Jāpēst vienā maltītē 30 līdz 90 gramu polārā čakne var būt nāvējoša. Tās augstā A vitamīna koncentrācijas dēļ, kas ir toksisks cilvēkam. Tagad jums ir jāatbild, vai tā ir patiesa vai nepatiesa ziņa.
Līdzīgi kā dažādos iepazīšanās portālos, kur meklē virtuālās sadarbības, jaunajā mobilajā lietotnē Zinderis var meklēt ziņu sadarbību ar avotiem. Datubāzē ir 400 dažādas ziņas, ko programmas veidotāji ne tikai atlasīja no vietējiem un ārvalstu medijiem, bet arī izdomāja paši, tādējādi radot viltus ziņas. Lietotni var izmantot dažāda vecuma cilvēki, jo īpaši tā varētu būt noderīga skolēniem un studentiem, kuri ikdienā informāciju patērē daudz. Stāsta viens no programmas radītājiem Ludvigs Steinbergs.
Publiskajā telpā ik pa brīdim var redzēt dažādas viltus ziņu piemēras, ir īpaši sociālajos medijos. Un mūsuprāt, tas ir svarīgi veicināt šo mediju pratības un kritiskās lasīšanas izpratni, lai cilvēks kritiski domājot un atlasot ziņas varētu pats pieņemt saprātīgu lēmumu par to, vai šī ziņa ir patiesa vai nepatiesa.
Patiesībā viltus ziņas nozīmē to, ka kāds mūs māna un cilvēkam ir nepatīkami sajust to, ka viņš tiek apmānīts.
Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora un Zindera projekta vadītāja Ilva Skulte norāda, ka tagadējie mediji liec cilvēkiem kontrolēt informācijas apjomu un plūsmu. Neapzinādamies nepatiesās informācijas iespaidu, cilvēki ļoti bieži nenovērtē savu mediju pratību.
Tas, ka katrs mans solis informācijas telpā ir ar rezonansi gan manā paša, gan citu cilvēku dzīvēs. Tādēļ būtu svarīgi izkopt šo mediju pratību. Mēs savā spēlē mēs koncentrējamies par to, ka medijpratības pamats ir kritiska lasīt prasme.
Viltus ziņu globālai problēmai piekrīt ASV organizācijā AIREX, kas palīdzēja izveidot minēto lietotni. Tās Baltijas medijpratības programmas vadītājs Kaspars Rūklis atzīmē, ka Latvijā medijpratības veicināšanā notiek daudz pasākumu, taču atsaucoties uz pētījumiem, Baltijas valstu mērogā Latvija ir pēdējā vietā.
Jāpievērš varbūt lielāka uzmanība tādai spējai ātrāk reaģēt arī auditorijai, kas pārsvarā iegūst informāciju krievu valodā, arī jauniešu auditorijai, kas varbūt mazāk izmanto kvalitatīvos tradicionālos mēdījus, biežāk cieš no dezinformācijas, jo saņem šo informāciju sociālajos mēdījos, kur tā netiek vienmēr pārbaudīta un profesionāli sagatavota.
Lietotni Zinderis, kas veicināšot mediju pratību, cilvēkiem būšot pieejama jau drīzumā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.